Хабибуллинның «Белсәң иде» дигән җырын Рәбига Сибгатуллина башкаруында тапшырабыз.